Campus FM îi prezentă.
Metal Moh Isir Park.
Mod bejt nejn u bejnietna kif rakkont isir dram u l-moh isir palk.
Kitba
George Peresso bi prezentazzjoni u produzzjoni ta'
Selim Bohaġar u George Peresso.
Senal u sensila għal din l-iskeda bażla ta' poeziji u mużika. Aqda u twaħida li tagħmel il-poezija aktar effettiva, niftemu, mhux bil-forsi żbaħ għax iż-żbuħija tal-poezija hija intrinsika. Imma ċertament tagħmel il-programm tagħna aktar imlewwen, forsi daqs pittura impressjonista.
U l-ewwel ktieb ta' poeziji li ġi f'idejna u ktieb fejn il-poezija hi pittura, hi l-win. Imma mal-ktieb bi produzzjoni sabiħa tal-Horizons hemm pitturi astratti ta' Gabriel Caruana li għalkemm mhux ġdid u oriġinali dal-mod kif poezija titħallat ma' pittura, iżda żgur li din hi produzzjoni li tagħmel ġieħ lill-ktieb Malti u lil min jaqrah.
Il-ktieb u Eternità ta' Paul P. Borch, ktieb innamrat mill-ambjent, difensur passjonali tal-ambjent li hu qadim daqs kemm mhux ġdid, imma li bi-kliem u jsir difensur ta' żbuħija u ma jilabx bil-kliem meta jiġi biex isawwat lil min iżebblaħ l-art li jitana daqs kemm ta' fjura selvaġġa u saħansitra ta' għasfur tal-passa. Il-ktieb fih studji ukoll mirquma fit-tfassila, fil-ħsieb u fin-niżġa tal-professuri Peter Saracino Glot, Richard England u Charles Briffa. Fil-waqt li nwiedu li xi darba insemma u niproduċu il-poezija twila li tagħti l-isem lill-ktieb, illum mażilna poezija qawwija u idillika, miktuba meta l-poeta kien Wales rip la Dira Lambaris. Poezija minsuġa bi kliem ifuħu blodwa bikrija li fija l-poeta Ħareġ Kmieni kien għadu ma sebaħx sewwa. Ix-xita trxax għall-plimsaġar u l-għoljiet, għoljien għoljien mitlufin għall-bisħab. Panteiżmu trasċendentali imwaħda flimkien. Fihdan l-Eternità ta' Paul P. Borch.
Nixtieqek edha miegħi fladir Lambaris naraw il-qtar fl-imkien tax-xita minn ġolwera qed jinfed kull imkien u l-qtar jitfarrak rax ma' wiċċ il-mewġ fir-ruħ jissabbat f'moħħi muġuħ. Fladir Lambaris, nixtieqek qiegħda miegħi għax sibt l-Eternità. Nixtieqek qiegħda miegħi il-ħarsa tiegħek f'tiegħi fiħdan l-Eternità. Nisimgħu ħoss fl-imkien ta' qalbna tħabbad ħimna din resħa qalb il-friej. Nixtieqni daqt immut għax sibt l-Eternità. Nixtieqek qiegħda miegħi ħammorru l-bogħod il-bogħod u ninżlu f'qih l-għadira. Nintilfu qalb il-weraq, ninħbew qalb l-iġbla kbar. Intiru fuq l-irdum xu qalb l-Eternità. Li kien tinsab bis-switi, inħossu li l-xuxin, il-qalb xu l-qalb imħabla. Nisibaw li l-mar igelgel minn qalb u dinoljien, naraw innaġa tira maħdan li ġbla weqfin u nisfumaw fix-xejn, insiru tajn mirfus, insiru tar in-nida, insiru ħoss ir-rieħ jitħabbeb mal-mewġiet bir-ruħ fir-ruħ imħabla minn tilfu ferħanin. Li kien immut f'dal-ħaġeb, lilena, f'dan is-skiet, f'dal-ħolm ta' sħarijiet. Ta' dir Lambaris fej sibt l-Eternità. Li kien tinsab bis-switi til-għadba kollha ġmiel fil-qalb tar-ruħ fil-ħsieb ta' dħul l-Eternità.
li kien nimmuta f'ġbini, li kien nwaqqaf ħini, li kien nimmut f'ississa, li kien inoss il-waqt ta' dħul l-eternità fl-adira l-Andres, li kienet idek fidi, bħal dari, fartijiet mbeda mifruxin mitlufin it-tnejn flimkien f'dal-ġmiel ta' skiet dejjem.
Li kien nifsek ma' nifsi, li kienet wardit witxek, titbelles ma' ħaddejja, f'dil fewġa kolla ena, li kien immut f'dil fwiħa, ta' aħdar il-ħaxix, jixxarrab nida ħinja, li kien immut bik ħdejja, la' sibt l-eternita, fuq li ġblaqaw madwarna, fix-xita tqattar tqattar ma' witx ir-raj mistoħbi, tiżżerżaq kollankija fuq ruħi nar ta' mħabba li taqsam mili sħaħ u tofruq li rieħat għal ħdan l-eternità. Li kien ġismi ma' ġismek fis-sikta tal-madwar u nistennew fix-xej ta' ġbel l-eternità. Li kien dan id-dmuħ nieċef li niżel misterjuż ġu qalbi ġewwa ruħi jiġġelben f'dan il-bogħod u jasal saħaddejk fart erja kolla nas u jisamma leħen jinaj minn ruħ l-eternita li kien immut għawn ħieni li kien nalaqajnija li kien int edaħdejja li kienet imħabbitna li kien insiru rieħ jitlieb mal-werqiet li kien insiru xxari miżawda bin-naġiet li kien insiru mewġ u wellet il-ħutiet li kien insiru xita tiżżeffen fis-smawiet li kien insiru skiet u nisfumaw fix-xejn fil-bidu tal-ħulqien fi żmien li qatt ma kien fi ħdan l-eternità li kien immut hawn ħieni li kien immut ississa li kien.
Fedna dan il-programm irid iżewwa kemm il-kelma tal-poeta u kemm tal-mużika. Min aħjar minn Dominik Galli għamel dan. Diġa għamilna aktar minn programm wieħed bil-kant minn suċ mal-kelma ta' poeti u poeżiji magħrufa u hekk se nagħmlu llum. Għażilna poeżija analoga ta' Dun Karm Wit Irda. Tkanta u sebbaħ il-poeżija Mary Rose Mallija.
الشمس تستهبى ورا الفوقانية ونار ديار والفوق مديار شي تمرة يسودوا فوق الورد تعديك الدية في الوقت اللي في شي ندرا يفشي له مبين نسمع جول فرشنو وجول حرم تلقلية هالكربة طويلة تاميني اتباتي ويقدم لارد فلوجي تالاخر فيردا وفي سيبي أرجع نور لين الجرايه
Issa Serina, l-poezija li għandha binja tradizzjonali u effett kontinu tal-lum. Dall-aħħar ġi fidejna ktieb ta' poeżiji u taħsibijiet ta' tqanqit tal-moħħ jismu Tlet ġawriet ta' Manuel Pace, miġbura minn Ibnu Joseph Pace. Il-professur Oliver Friġieri, fid-daħla għal-ktieb, jgħid li Manuel Pace u poeta prudenti u fl-istess ħin paradossalment f'kuntrast ma' żmien.
Manuel Pace twilet fl-1898 u mit fl-1975.
F'din il-ġabra, Manuel Pace jinħas bennej mallem u maħbub tal-kelma Maltija, bniedem qalb sensittiva li dak kollu soċjali, mil-ħniena għal-ġustizzja soċjali, kombattiv u klimu fih is-sens ta' protesta mingħajr ma jkun rivoluzzjonarju, għalhekk prudenti, imma mhux sieket minkejja li mhux dejjem kliem bħalma kiteb Pace kienu apprezzati minn kulħadd. U għalhekk f'kuntrast ma' żmienu. Forsi lil Manuel Pace ħafna nittamaw jiftakruh bħala il-poeta li kiteb il-versi mqanqla tal-innu tal-partit tal-ħaddiema. Imma Pace u aktar minn hekk. Din il-ġabra ixhieda ta' hekk anki bil-ħsibijiet b'daqqa filosofiċi ta' bniedem komuni, imma attent li jkomplu jiġdu dan. Għażilna il-poeżija din l-art ħelwa, iddedikata lill-professur Pietru Paul Sajdon, li minna l-editur tal-ktieb silet l-isem tal-ġabra u incidentalment għandha produzzjoni mill-aħjar.
Din l-art ħelwa lill-Monsinjur Pietru Paul Sajdon, ħabib tal-Isem Malti. Tlet ġawrieti saħru l-qalbi, tlet kewbiet bħalhom imkien. Tana s-sema l-emna mqazza, tatna l-ġenna l-ola l-sen. Safa u mħabba, ħelwa mbewsa, l-elm ta' Malta jiġdu l-win. Artna ċkejkna, imman ħobbuwa, bħal tajnejna l-eżes ħbub. F'dina l-ġnejna twildu d-bennu, trabbew ħin jatana l-lub. Ġmiela jaxqek, benne talta, fuq l-sinna tħossa d-dub. Ebda tajfa ma tiftaħar, li toss mil ta' siwi kbir, kem ħanin kimmana Alla li għanina b'dat tifkir. Mux ta' bxejn li għalik laref ħalli l-sinu fit-tifkir? Ħadd mandu jett fuq artna, Malta tagħna tal-Maltin, mhix għalbeħ jew għatwellija, ħajfmu għal-barranin. Li fis-slim maħbibna ngħixu hija r-rieda tal-Maltin. Mas-seħħ qatt il-ħolma fiha, qatt ix-xewqa ma tintemm, ma jkun qatt li din il-gżira tisfa' marqa f'baħar temm. Ħajja mxuma bejt minn fuqna, ma jridx jasar tagħna d-demm. Ma jridx joħlom id-demm Malti li jiċċaħħat mill-ħelsien. It-tifkira li aħna writna mingħand xjuħna fl-ibad żmien. Jibqa' demna dejjem Malti kif mill-eqdem Malti kien. Ma werwirna l-ħrib ta' Illa li jeddidna lejlu nar meta niżlet fuqna xita ta' ħadid tal-ħreġ nar. Qatt idnewwa ma qerditna li rrid Alla dejjem sar. Issejħilna Malta omna titlob minna f'dan il-jum, li kulliben jaqdi dmiru li fuq tiegħu il-Malti jqum, u jingħaqad tħuna magħna li jinsab mingħartu miftum. Ma tjassarna ebda ħakma, ebda seta ma teqridna, ma jkexkixna ebda ħaqar, ebda ħabs ma qatt jifridna, nibqgħu sħaħ fl-imħabba t'Alla, sħaħ fl-imħabba tard twelidna. Ma jittabba isem omna, ma tħammarna l-ġjufija, ma noħolmu qatt f'omorna illi nonqsu mill-irġulija. Dbażza l-mewt mhux tibża minna, traku l-qofol tal-qlubija. Tqum fuq tagħha din l-art ħelwa, taħseb ftit fil-wild qalbien, illi dawwar ir-rastomna b'awra limja ta' sebħien. Il-barrani mtella s-sema minsi l-Malti fil-widien. Jibqa' dinna s-sebħ ta' artna, jibqa' l-qofol ta' twemmin. Jibqa l-sinna bħal tifkira xu ta' nisa l-Maltin. Juru l-winna l-elm tal-aqda jibqa' wiperpru ferriħin.
Mil-ġdid bil-poezija ta' Dunkar, stedina b'mużika ta' Dominik Galia, ikantaw bidwett timsaħħar Mary Rose Mallija u Doreen Galia.
Itti am bex ata kamarti diħla Ziffa mobbija diħlawit il-ġnin Diħla titlija utmellis li xari Diħla titbewes timraħ kullimkin Jixbaħ leħna Il-laħan taf lejkuta Taħx jitfajl raj Zemli il-jum Li daq u jħares Dik il-merħla bajda Tirat il-xabbat Massisi nurdum U tajt li ziffa Bifemina helwa Min dan it-tieħ min dan l-eluf Fil-maxċar mifettal ir-riħ il-karma Qiemet jitħaddet mal-widin il-luf U kull siġra xemxijem bejta xkejka U min kull bejta ħieles leħem ġdid
Adrian Grima wilt din l-alma mater u poeta prolifiku u ammela fis-sempliċità tal-kelma li tinħass il-proza ta' kuljum, imma hija l-frott ta' osservazzjoni profonda. Kelma li għandha mill-protesta, imma fija autentiċità li tiddiżarmak u għalhekk ma tħallikx indifferenti. Kelma ta' mħabba li għandha bis-sensualità li kull poeta jħoss f'intimità daqskemm jaqsama u bija jqanqal.
Klimu huma drab mixur għall-arja għax-xemx ar-riħ. Ma taf li jisir il-biss li jista' jkun ta' kenn u tiżjin daqskemm skomdu. Il-poezija tiegħu ixhieda oħra ta' kemm il-poeta u l-leħen maħnuq jew mhux mifhum ta' dak li aħna nsejħulu l-ambjent. Ma tonqos imma il-poezija tiegħu riflessjoni li kważi naslu biex ngħidu li fija il-malinkonija leopardjana. U l-filosofija nikilista u qarsa ta' Nietzsche u Schopenhauer kieku n-nisġja ma kellix nitfa ċiniżmu li hu aktar pragmatiku milli kattiv jew innifsu fuq kollox.
Għażilna żewġ poeżiji li huma sintomi ta' dawn il-burdati ta' Grima, intimità u ftuħ beraħ. Meħuda mill-aħħar ktieb tiegħu Klin u Kapriċċji Oħra, pubblikazzjoni Klabb Kotba Maltin, għal darba oħra minn quddiem biex jagħti spazju lill-leħen poetiku. Għażilna d-diaframma tal-kliem u inkontinenza.
Id-diaframma tal-kliem. Nintela fleħnek, fit-bissima, ħabta u sabta taħaddejk. Nimtett il-lejl fajnejk, fġembejk, fl-spazji komplikati bejkun nifst li eċtu ħdejk. Nimlew diaframma, istobija tal-jem. Imbat, meta t-murajni bija, un-abbandunani, riġlija, dirajja, sidri, trufiet imberfla ta' menti.
L'incontinenza. Xi ħalli warajh il-ġisem? Nuċċali tal-vista, gwardarobba omos, ftit snin mill-busa, libsantiera, labtu kuruna, rasa maqtuwa. Il-leħja jħalli, in-nifs, l-inkontinenza tal-uġieħ, idbajja kull-kulur, l-ilma minġo l-kuċċarina, ix-xarqa tirvella lek d-diaframma. Id-dizappunti jħalli, misluħa, dak li kellu jkun li kellu jkun, it-tradimenti sfacċati ta' żmien, l-inkontinenza ta' rikordji. Imbagħad il-misriħ, it-tradiment ta' ħari.
Sinetu din l-okkażjoni biex nifirħu lil Maria Greganado, li nieħdu pjaċir inqisuha semmija tagħna, li fl-aħħar tħabbir tal-premju għall-poeżija mniedi bil-Kunsill Nazzjonali tal-Ktieb, il-ktieb tagħha taħt il-kpiepel tajnejja rebaħ il-premju fil-kategorija tal-poeżija. Dan barra li Maria Greganado ġiet motiha wkoll il-premju għall-ħidma tagħha fil-qasam tal-letteratura.
Ħassejna bħal don aktar komuni ta' kuljum f'din il-ġabra. F'waqtiet il-vers qisu kronaka, bħal ngħidu aħna l-bidu tal-poeżija wirt id-demm. Imma mbagħad kif jidħol il-mekkaniżmu poetiku, il-poeżija tieħu dimensjoni u profondità li jħallu bla nifs. Is-simbolizmi u l-metafori ta' Marija huma oriġinali, mhux tant għax huma differenti, imma għal mod kif inhuma imħadma, mhux biss bħala mekkaniżmi letterarji, imma bħala qawwa poetika iġibek f'sensik. Il-ħila tagħha li titkellem fuq affarijiet ordinarji u strambi fl-istess ħin. Of shoes and seas, and sealing wax, of cabbages and kings, tant biex nikwotaw magħha Lewis Carroll li hu l-ofol ta' din il-ġabra.
Għażin il-poeżija tnejn jippassiġaw, tfassila minn ħajku bla ma tinduna.
Kliem u kampanja, modija bej l-liqi, tnejn jippassiġaw.
Tiċċaqlaq bil-mod movimenti bla ziffa. Tfajla zazwa.
Ħamimit Homer, iduru fl-imkien f'daqqa, sħaba qed tolfoq.
Amri ħisfel, u ġo moħħi ma sab xejn. Lif sħab qed jonos.
Pettinet għall-fidda jifred gozz nokli griżi, ajruplan fis-sħaba.
Iferfer monqi serraħ ġwien ħajh fuq spalti farfett żgħir mitluf.
Bħal qaqa friska imxappa f'kikra ħadra. Xemx għal-pissiġar.
Tiċċaqla bil-mod movimenti bla grazzja. Xwejħa muġuha.
Il-vuċi ta' Sting banja poetika ta' żmien ir-Reġina Eliżabetta, The Lowest Trees Have Tops, intemmu dan il-programm ta' mużika u poezija. Mhux se nwarbu dan il-format. Fl-iskeda li ġejja l-intermezzi tagħna se jkunu hekk. Mużika u poezija.
Selejni in George inselmak.
Cast shadows low but strong, and bees have strings, although they be not great. Seas have their source, and so have shallow springs. And love is love in beggars and in kings. Seas have their source, and so have shallow springs. And love is love in beggars and in kings. Where waters smoothest run, deep are the fords, the dial stirs yet none perceived move. The firmest faith is in the fewest words. The turtles cannot sing and yet they love. Hearts have eyes and ears no tongues to speak. They hear and see and sigh and then they break. True hearts have eyes and ears no tongues to speak. They hear and see and sigh and then they break.